Labrīt, cienījamie klausītāji! Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma un mani sauc Ģirds Rozners. Mūsu raidījuma programmā pastāvīgi cenšamies pieskarties kristiešu dzīvei aktuāliem jautājumiem. Un jāsaka, ka līdzās tēmai par cilvēku attiecībām ar Dievu nemazāk aktuāla ir tēma par cilvēku savstarpējām attiecībām gan ģimenē, gan ārpus tās. Tieši tāpēc mūsu programmā bieži viesojas pedagoģe un ģimeņu konsultante Valda Reķe. Arī šajā raidījumā dzirdēsiet viņas pārdomas par ilgtspējīgu laulību. Tāpat būs iespēja ieklausīties mācītāja teoloģijas doktora Viestura Reķa Bībeles komentārā. Bet programmas sākumā aicinu ieklausīties kādas kristietes viedoklī, kuru mums sagatavojusi žurnāliste Guntra Ruško.
Es sarunājos ar Daci Kalsnovu, Rīgas 5. draudzes 7. dienas adventisti. Cik ilgus gadus tu esi adventiste?
Es esmu draudzē no 97. gada. Domāju, ka Dievs mūs meklē visu dzīvi. Es kopš bērnības jau zināju, ka Dievs ir, bet tādas varbūt apzināta attiecības veidoja un lasīja bībeles. Tomēr vairāk saskroties ar adventistu draudzi. Tā kā tas ceļš pie Dieva ir viņš ļoti garš būtībā. Es domāju, tas ir tā katram. Tā iešana draudzē, tas varbūt kaut kāds tāds robežpunkts, tāds pagrieziens citā virzienā, jo, bet tas ceļš jau ir visu dzīves garumā.
Cik liela ir tava ģimene?
Nu, man ir vīrs Mārs, un tad ir trīs puiši, kur divi jau ir pusauģi. 16 un 15 gadi ir lieliem puišiem, un mazajiem puišiem ir 5 gadi. Tu man vairāk vācāji par to, kāda ir atšķirība ar to, kā ir audzināt bērns ar Dievu kopā vai bez. Būtībā tā ir atšķirība, kā starp jebko, ko mēs darām savā prātā, ar, teiksim, saviem spēkiem, ja? Un tas, kā mēs to darām Dievu garu vadībā, ir tā, ka mēs nākam pie Dievu, Dievs iztīra to mūsu māju, kā Bībelē līdzībā rakstīts, un tad ar ko mēs viņu piepildām, ja tur paliek tukšums, ja mēs ar viņu neko nepiepildām, tad kā tajā līdzībā ir rakstīts, kā ļaunais pārsteigā tās tukšās zemes un skatās, viņa māja ir tukša, uzposta, skaista, un viņš nāk atpakaļ, paņem vēl septiņas spēcīgāks līdz nāk atpakaļ. Un tā kā tas ceļš kopā ar Dievu un bērns arī nav tik vienkārši nemaz, ka tie kritieni atpakaļ un reizēm var būt, ka tev šķiet, ka ir pat sliktāk vēl nekā bija, ja? Un kopā ar Dievu mēs, teiksim, nu, mācamies pārvietot krūtības, un mēs visi kopā mācamies, jo man bērni draudzē sāk iet agrāk par mani, kopā ar mani teiti, un tā kā tas ceļš mums visiem ir kopīgs, un visi mēs mācamies, un es domāju, ka tas ir viss dzīves garumā.
Virs tev ir kristījies, jā, viņš arī ir 7. dienas adventists. Un vai jums kopā ir vieglāk atrisināt problēmas bērnu audzināšanā?
Tad, kad vīrs vēl nebija draudzē, es domāju, jā, nu redz, būtu daudzreiz, kas savādāk, jā, un varbūt tās manā rīcībā būtu daudz, kas citādāk, ja viņš ienāk draudzē, un es noteikti daudz, ko darīt citādāk, jā. Bet tad, kad viņš bija draudzē, mēs pie tā pierodam, kā ir pie kā, jā, un tad ir tā, ka tomēr, nu, tas egoisms jau nekur nepazūd, atkarībā no tā, kāda ir tie ārējā apstākļa. Protams, paldies Dievam, ka mēs esam visi draudzē, ka mēs visi pazīstam Dievu, bet es domāju, ka tāda, nu, kad tev ir jābūt arī visu dzīves laikā jāļauj Dievam sevi izmantot. Es domāju, ka daudzināt bērns ir jebkuram cilvēkam grūti, jā, vai viņš ir kristiets vai nav kristiets, un vienkārši domāju, ka Dievs mums ļoti palīdz, un ka viņš arī viņš pats to dara, jā, es reizēm, kad es tādā bezspēkā nolaižu rokas, kad es redzu, ne, ka Dievs kārto to situāciju, ka viņš labāk māk parādīt bērniem tās lietas, ko es varbūt es viņiem gribu pamācīt, nesāc, bet es to nemāku tik labi, jā. Un tā ir Dievs pielaidžot daudz situācijas, jā, viņa dzīvēs, viņš viņiem daudz lietas palīdz saprast labāk, nekā es to māku kā cilvēku. Par to, kā viņi izvēlās draugus, nu, es arī vēlētos, lai viņi varētu būt noderīgi cilvēkiem, jā, un tie kritērija, kā viņiem tiek ieaudzināti. Es domāju, ka ļoti daudz, ko viņi pārņem no vecākiem, ka viņi vienkārši to dzīves modelu, to attieksmi pret dzīvi, ja viņi to uzskata par atzīstamu, un ja mēs neesam liekuļi, jā, ka viņi to pārņem no vecākiem. Protams, viņiem ir dažādi temperamenti, jā, atšķirība varbūt nekā no vecākiem, jā. Viņiem, viņi aug citā laikā, jā, viņi būtībā aug citā valstī, jā, es aug citā valstī, jā. Tā kā tur ir nianses, nu, un arī, nu, cik viņi ļausies tam Dievu garam runāt uz savu sirdi, cik viņi ļausies, tas ir ļoti no tā atkarīgs, jo jebkurš mēs varam atvērties kaut kā labām, ja, un mēs varam arī noslēgties, mēs varam arī teikt nē, un tad jau tur ir, tad ir grūtāk vienkārši. Nu, grūti jau pateikt, tie kritēriji tagad tomēr ir tik ļoti izplūduši, ja, un viņi tomēr ļoti nekonkrēti mūsdienās, un arī vecākiem, es domāju, ļoti grūti norientēties daudzās lietās, jo tā informācija plūsma tik milzīga, ka mēs nespējam visam izsakot līdzi. Un tas arī tāda mieru dara sirdī, ka mēs varam paļauties uz Dievu, ka viņam, ka Dievs gādā par mūsu bērniem, un kad māca lūkšanas ir ļoti nozīmīgas, un kad mēs varam būt tādu mieru, kad Dievs būs izdalījis maksimāli visu, kas vispār ir iespējams izdarīt, ka viņš dara visu 100%, kad mēs kā grēcīgi cilvēki nepilnīgi, ka mums, nu, cik kuro reizi izdodās tie procenti, jā, bet kad Dievs visu dara 100%, un ka, nu, vienkārši labāk vairs nevarēja. Dievs dod padomu, Dievs dod spēku arī grūtos brīžos, un manuprāt, galvenais ir, ko es šodien vēlētos novēlēt vecākiem. Es skatos apkārt, man liekas, ka cilvēki, ka pagurst mīlēt, kad vieglāk ir aizbēgt, vieglāk ir norobežoties, vieglāk ir teikt, jā, es ar viņu netiek galā, es esmu bezspēcīgi, bet es novēlu nepagurst mīlēt.
Bet tagad mēs pievēršamies ģimenes dzīves tematikai no speciālista redzes punkta. Pie mikrofona pedagoģe un ģimeņu konsultante Valda Reķe.
Labrīt jūs mājās! Ir pagājis atkal nedēļa, kopš tikāmies radio ēterā, un, ja jūs atceraties, iepriekšējā raidījumā runājām par ilgtspējīgu, ilgmūžīgu vai mūžilgu laulību, kura kļūst par arvien lielāku retumu. Un man ir jautājums, par ko vairāk jūsmo medī? Par noturīgām vai nepastāvīgām laulībām? Un dažs teiks, jā, medija atspogļo to, kas sabiedrību interesē visvairāk. Un visvairāk pirktie žurnāli ir tie, kur ir tēmas par kādu kārtējo ģimenes skandālu. Un gan lasītāji, gan jaunieši aug un dzīvo ar domu, ka šķiršanās kļūst par dzīves normu. Mienes atpakaļ kāda televīzijas redaktora man jautāja, kā es skaidroju staigātāju parādību. Ar staigātājiem viņi domāja tos, kuri veido vairākas laulības, pat trīs un vēl. Es arī esmu runājusi un uzklausījusi šādas cilvēkus un jāsacina vairumā gadījumu, ka viņi ar to lepojas. Nu, piemēram, man ir 43 gadi, bijušas 4 sievas, man ir 3 meitas un tagad man ir jauna draudzene. Kā tas izskaidrojums, ka pēc 20 gadu kopdzīves varbūt nosliec uz vienu vai otru pusi, bet tā vidēji, izņemot bērnus, diviem cilvēkiem vairs nav nekā kopīga. Kas ir noticis? Visnotaļ tas nenotiek pēkšņi. Tas ir rezultāts kādam attālināšanās procesam, to var nosaukt par uzaugušu sienu, par radušo plaisu vai uzceltu barjeru, vienalga, kā mēs to nosauktu, bet tas posms parasti ir no vecākā bērna pirmā zoba iznākšanas laika līdz jaunākā bērna vidusskolas izlaidumam. Bet kā izdodas tiem, kuri nodzīvo nevis ideālu, bet veselīgu laulību? Un par to šajā rītā. Es lasīju kādu stāstu pavisam nesen, un šajā stāstā bija par kādu pāri, kas svinēja platīna kāzas. Tā citās valstīs sauc 70 gadu kopdzīvi. Varat iedomāties, abi svinētāji bija jau krietnā vecumā, un pie viņiem aizsūtīja kādu jaunu žurnālistu, lai viņus intervētu. Žurnālistam savu jautājumu bija jāizkliedz, jo vecajam vīram bija dzirdes problēmas, un žurnālisti jautājums pamatā bija šāds. Vai esat kādreiz 70 gadu laikā domājis par šķiršanos? Jubilārs padomāja un tad kliedza pretī atbildi. Nē, nekad par šķiršanos nē, bet par sevis nogalināšanu gan. Cits gadījums, kad pieredzē dalījās divi vīri. Viņi runāja par kādu nesenu strīdu vienā ģimenē. Un viens jautāja, kā tad beidzās? Nu, beidzās tā, ka viņi pie manis pierāpojas ceļiem. Un tad? Un tad viņi teica, lien ārā no pagultas, jo tu esi vīrietis. Arī vislabākajās laulībās laiku pa laikam ir spriedze. Un tāpēc es teicu nevis par ideālu perfektu, bet par veselīgu laulību. Šogad mums pavasars ir tāds ilgi gaidīts un lēni nākošs, bet arī laulībā ir gadalaiki, sākot no pavasara. Un neviens gadalaiks nav ne sliktāks, ne labāks, tie vienkārši ir tāpat kā dabā. Un šobrīd es mazliet tos paraksturošu. Vispirms pavasars. Tas ir pāris precējies bez bērniem. Vidēji šis gadalaiks ir visīsākais, un tas ilgs divus gadus vairāk mazāk kā nu kuram. Un tas ir piepildīts ar aizrautību un ilgām par kaut ko jaunu un labu, un vislielākā vajadzība šajā gada laikā ir pieņemt vienam otru, nevis kā es to biju iedomājies vai iedomājusies, bet tādu, kāds šis otrs cilvēks ir. Nākošais gada laiks secīgi ir vasara. Vasarā jau ģimenē ir piedzimuši bērni, varētu teikt, līdz 12 gadu vecumam, un šis gadalaiks arī vidēji ilgs 12 gadus. Tas, manuprāt, ir visgrūtākais un visaizņemtākais, nogurdinošākais. Sevišķie laulātie cenšas darīt 3 vai 4 lietas, lielas lietas vienlaicīgi. audzināt bērnus, paši izglītoties, veidot savas karjeras un arī būvēt vai veidot savus mājokļus. Un jāsaka, ka nekad jau šīs lietas nevajag darīt visas vienlaicīgi. Kāpēc? Pirmkārt, visgrūtāk ir pašiem, jo nav laika savu attiecību stiprināšanai un pilnveidošanai. Tāpēc ir veiksmīgi iepriekš nodarboties ar plānošanu. Pretējā gadījumā talkā ir jāaicina savu vecāki vai citu ģimenes locekļi, un tad sākas visas ar šo procesu saistītās peripētijas. Tavējie mums nepalīdz, manējie palīdz vairāk un tā tālāk, un jūs paši zināt. Kāds vīrietis bērnu tēvs ir teicis, ka vislabākais, kā šajā gada laikā mīlēt savus bērnus, ir mīlēt savu sievu. Un tā patiešām ir vislielākā vajadzība. Un jāpieliek viscītīgākais darbs – veltīt laiku laulību attiecību stiprināšanai, lai pēc tam nebūtu šo sienu, plaisu un īstenībā, ka viens cilvēks otru nepazīst, kaut gan dzīvojuši kopā. Pēc vasaras nākošais gada laiks ir rudens. Rudenī ģimenē ir pusauģi, kur vēl dzīvo mājās. Un tas ir 10-15 gadu periods, arī nevieglas gada laiks, jo kā jau rudenī, iespējami negaisi un zibeņošana, viss ir ļoti mainīgs un nepastāvīgs, liekas kā bērnu hormoni lēkā pa galdu un visur. Un šajā gada laikā vislielākā vajadzība ir vienam otru atbalstīt un pamudinot, stāvot uz, varētu teikt, vienas platformas. Visbeidzot ziema. Daudziem cilvēkiem ziema nepatīk. Saka, ka ziemas mēneši ir depresija laiks, bet laulībā šis ir visilgākais posms, arī kā nu kuram. 20, varbūt pat 30 gadu garumā, kad laulātie beidzot atkal ir divatā un ir pamatīgi viens otru iepazinuši un pielāgojuši, kā arī spējuši novērtēt to, kas otrā cilvēkā ir pats labākais. Un jāsaka, arī ziemā mīlestība aug, un laulība ir lieliska, un vēl kristiešu mīlestība ir brīnišķīga, jo Jēzus teica, tā tad viņi vairs nav divi, bet viena miesa. Lai jums ir prieks par to gada laiku, kurā pat laban dzīvojat. Ar labu rītu!
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Ja vēlaties sazināties ar ģimeņu konsultanti Valdu Reķi, rakstiet uz e-pastu valda@baznica.lv vai raidījuma beigās nosaukto adresi. Bet tagad pievērsīsimies Bībeles apcerei. To sagatavojis mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis.
Sveicināt radio klausītāji. Stāsta, ka lielais kristiešu arī domātājs autors Chestertons, viņa autobiogrāfs stāsta, ka viņš kļūpa par Romas katoli, lai tiktu galā ar grēkiem, lai iegūtu šo brīvību, lai grēks viņu vairs nenomāktu. Tieši tā pat vajadzība vēsturi mums stāsta, vadīja Mārtiņa Lutera pretējā virzienā. Viņš meklēja izeju no baznīcas un šīs sistēmas, meklēja atbrīvošanās vietu citur. Kā gan Kristus var atbrīvot kristieti? No saistībām, no saiknēm, kuras bieži vien nomāc mūsu dvēseles, mūsu prātus, Romiešu vēstules 7. Nodaļā apustuls Pāvils ar vairākiem ainojumiem runā, ka, lai gan mēs pazīstam bauslību, mēs zinām likumību, mums tomēr ir jāieiet jaunās attiecībās ar Dievu, kur šī bauslība vairs nenomāc mūs, tā nesasaista mūs, bet tā ved mūs tālāk. Jau Romiešu vēstules 2. Nodaļā mēs lasījām, ka neviens nevar iegūt taisnošanu ar kādiem bauslības darbiem, ar kādām reliģiskām ceremonijām. Bauslība ir savu loma. Apustuls Pāvils saka, ka tā ļau mums ieraudzīt, ka mēs esam grēcinieki, bet tā neved mūs tālāk. Viņš to aino arī ar laulības saitēm, kur lūk, cik tālu tās saista un kad vairs neiet tālāk. Cilvēki, acīm redzot, arī Pāvila dienās ir domājuši par to un sākuši jautāt, ja bauslība uzrāda grēku, ja tā runā, ka mēs esam grēcīgi, varbūt pati bauslība ir grēks. Pāvils saka, nekādā ziņā ne, 7. Pantā, 7. Nodaļā. Bet viņš saka, es varu sacīt vienu, es nebūtu pazinis grēka, ja nebūtu bijis bauslības. Jo es nebūtu zinājis, kas ir iekāre, jo ja bauslība nesacīt, tev nebūs iekārot. Bet grēks šī baušļa ierosināts modināja manī visādas iekāras, jo bez bauslības grēks ir nedzīvs. Daži tādēļ grib absolūti noliegt bauslības lomu un tās vajadzību, bet jāatcerās, ka šie dievu likumi tie ir, un šī kārtība ir, kā Pāvils saka, tā, kas mūs mudina domāt un redzēt, kādās attiecībās mēs esam ar Dievu. Tanī pat laikā pilnīgi skaidri mums jāatcerās, ka jebkurš mēģinājums glābt sevi ar reliģijas palīdzību cietīs fiasko. Neviena sistēma, nekādi mūsu izdomāti vingrinājumi, meditācijas, dievkalpojuma apmeklējumi, tā vai šā darīšana atteikšanās no vienas otras trešās lietas mūs nevar izglābt. Bet, ja mēs esam izglābti, un izglābt var mūs kas? Mūs vienīgi Jēzus Kristus glābi, un viņš ir tas, kas dod mūžīgo dzīvību, un kas tad notiek? Ja mēs esam izglābti, ja mēs sākam dzīvot ar šo Jēzu Kristu, tad mēs sākam nedarīt daudz lietas, kuras varbūt mēs līdz tam darījām, kuras likās mums varbūt patīkams, bet kuras ir grēcīgas, kuras attālina mūs no šī Dieva. Ir jāsaprot kārtību, kādā mēs katru no šīm lietu atrodam. Bauslībai pašai par sevi nav nekādas vainas, bet tā ir savu vietu mūsu dzīvē. Un tādēļ visi strīdi un disputi un karošana šajos jautājumos ir lieki, kā Dievu vārds saka. Ir pilnīgi skaidrs, pestīšana mēs saņemam no Dievu, tā ir Dievu dāvana, Dievu suverena, labprātīga dāvana, kur viņš dod nepēc cilvēku nopelnu, kur viņš arī netirgo kādā lielveikalā, bet tā ir saņemama kā dāvana, tad, ja cilvēks pieņem šo Jēzu Kristu, kurš ir upurējies, kurš kā Dievs ir ienācis un nostājies mums līdzās. Pāvils saka, notiek liela iekšēja cīņa, ir arī zaudējumi, bet nelaime ir tā, ka pārāk daudz kristieši nav piedzīvojuši pestīšanas prieku, to prieku, ko atnes šī sadraudzība ar Kristu. Nekas tos nespēja uzmundrināt. Lielais domātājs Nīče ir sacījis, ja man vajadzētu ticēt pestītājam, tad pestītajiem vajadzētu izskatīties vairāk pestītiem. Viņš saka, ka kristieši viņā nerada pārliecību ar savu uzvedību, savu izskatu, ka ir notikusi pestīšana, ka ir vajadzīgs pestītājs, jo tie ir ar dzīvi neapmierināti sadrūmuši cilvēki, kuri neatrod prieku dzīvē, kuriem nav skaidrs arī šis mīlestības dziļās būtības jēga, tās, kura liek mums atvērties. Mūsu lielā problēma ir grēks, mūsu grēcīgā daba, un tas, ka mēs mēģinām to slēpt vai mēģinām paši ar kādu no tām izpausmēm tikt galā. Un aizmirstam, ka Jēzus Kristus ir ienācis mūsu pasaulē glābt grēciniekus. Nevis meklēt taisnos un pulcināt, bet glābt grēciniekus. Jo viņš ir tas, kas var mūs izraut no tā, kā Pāvils saka, šeit nodaļas noslēgumā es nožēlojamais cilvēks. Kas gan man izraus no šīs nāvēja lemtās miesas, jo mēs mūsu grēcīgumu dēļ esam lemti nāvēja un pazušanai. Paldies Dievam, mūsu kungā Jēzu Kristu. Tur ir šī pestīšana. Jēzus Kristus mūs atbrīvo no tā. Atdodat sevi Kristum arī šajā dienā un izbaudat šo pestīšanas prieku. Aizmirstat šīs rūpes un ļaujat, lai Dievs jūs piepilda ar savus mīlestības tuvumu un palūkojieties, kā dzīve izmainās. Tas ir tas, uz ko mūs aicina Dievu vārds Romiešu vēstules 7. Nodaļā. Lai Dievs jūs sveitī. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00. Bauskā, Skolas ielā 3, Slokā, Oškalnu ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldū, Brīvības ielā 20, Vēnspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5, un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Rīgā, Anniņmuižas ielā 29, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!